43-cü bab. Onsoň ol adam meni günnogor tarapa bakyp duran derwede getirdi. Ine, günnogor taraptan Israil hudaýynyň şöhraty geldi. Onuň sesi uýuşly akýan suwlaryň şagyldysy ýalydy. Onuň şöhratyndan ýer nur saçardy. Bu görnüş hudaýyň Ýerusalymy helak etmäge gelenäki we Kebar kanalynyň ýakadynaky görün görnüşlerime meňdeşdi. Men yere yüdi nikildim. Rebbin şokrati günnogara tarap bakyan derwededen öyö girdi. Onsoň ruh meni alıp içki howla getirdi. Rebbin şokrati öyü doldurdi. Yankı adam yanımna durka, men öydön birinin özüme söz gatýanlygyny eşitdim. Ol maňa şeýle diýdi: "Ey insan oğlu, meniň tagtymyň we ayak dawanymyň yeri Israil halkynyň arasynda ebedilik oturjak yerim bu yerdir. Mundan beýlek Israil halkı da olaryň paçalary da zyna edip sejdegäklerini paçalarynyň heykelini oturtmak bilen meniň mukaddes adamy haram etmezler. Olar botagasyny botagamyň, gapylarynyň söýüsini gapymyň söýüsiniň ýanyna gurdular. Men bilen olaryň arasynda diňe bir diwar bardy. Olar necis işleri bilen meniň mukaddes adamy haram etdiler. Men gahar gadabym bilen olary helak etdim. Inni zynalaryny we paçalarynyň heykellerini menden uzaklaşdyrdylar. Men hem ebedilik olaryň arasynda mesken tutarym. Sen ey insan oğlu, Israil halkyny bu öýden habarly et. Goý onuň nuskasyny ölçetdiler we etmişlerinden ýaňa utandylar. Eger eden ähli işleri üçin utansalar, öýün gurulşyny, onuň yer we yerdigini, ýerelgelerini we çykalgalaryny, tutuş taslamasyny we düzgünlerini, ähli meýil namalaryny we kanunlaryny olara aýan et. Gözleriniň alnyna şunu ýaz. Şey dip, onuň tutuş meýil namasyny we ähli düzgünlerini saklatylar, olary berja etdiler. Hudaýyň öýüniň kanuny şeýledir. Dağın başında onun ehli tövrünün araçayı üren mukaddes yer olur. Yine, Hudayın öyünün kanunu şudur. Bir tirsek ve dört parmak olan uzun tirsek boyunca kurbanlık sıpasının ölçeği şeylidir. Onun yapacağının çunluğu da iğni de bir tirsek. Yavın kırası tövrüklüğün bir karış. Kurbanlık sıpasının esası düğü budur. Arıktan aşağı divarı çelli beyikligi 2. İni 1 tirsektir. Kiçi divardan ulu divarı çelli beyikligi 4. İni 1 tirsektir. Kurbanlık sıpasının beyikligi 4 tirsek. Onun üstünün yukarına 4 şah bolur. Kurbanlık sıpasının üst bölüğünün ocağının boyu 12 tirsek. İni 12 tirsek bolup, her 4 taraftan iğne 4'ül bolur. Ulu divarın her dört tarafının uzunluğu ve iğni 14 tirsek bolur. Onun her dört kaptanınaki yavın kırası yarım tirsek. Tövrekleyin yapacağı bir tirsek bolup, baskançakları günnogor tarapta bolur. Ol maňa şeýle diýdi: "Ey insan oğlu, hökmüravan Reb şeýle diýer: Kurbanlyk sypatyny dikeniňizde onuň üstünü yakma kurbanlyklary hödür etmek we oňa kan terpmek üçin düzgünler şulardır. Maňa hyzmat etmek üçin huzuruma gelen Sadok netlinin bolan ruhanilara günä kurbanlyk hökmünü bir ökülçe ber. Muny hökmüravan Reb diýer. Onuň kanynyň aldy kurbanlyk sypatynyň 4 şahyna, diwaryň 4 burçuna we töwrekleýin ýawyň gyrasyna çal. Bu ony täämizläp haramlygynyň tapladygyň bolar. Günä kurbanlygy bolan ökülçäni aldy. Hudaýyň öýüniň bellenen ýerine, mukaddes ýeriň daşyna ýak. Ikinji gün günä kurbanlygy hökmünde şikätsiz bir erkeji hödür et we kurbanlyk sypatyny ökülçä bilen nähili täämizlän bolsaň, ýene de şeý dip täämizle. Täämizleme işini tamamlanyňdan soň, şikätsiz bir ökülçä bilen sürüden şikätsiz bir goç hödür et. Olary Rebbin huzuruna getir. Ruhaniler üstüne duw sepip, yakma qurbanlığı hükmünde olary Rebbe hödür ederler. 7 günlep günah qurbanlığı hükmünde her gün bir erkeş tayarlı. Şikayetsiz bir öküzçe bilen sürüden bir qoç tayarlı. Olar qurbanlık sıfatını 7 günlep murdarlığından taplarlar. Onu temizlep mukaddes ederler. 7 gün tamamlanından son 8-nji günden başlap ruhaniler qurbanlık sıfatını yakma ve salamatlık qurbanlıklaryňyzy hödür ederler. Onsoň men sizden razı bolaryn. Muny hökmürewan Rep diýer.